Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rosenbergs. Zemkopības ministrijas un vairāku ietekmīgāko lauksaimniecības nevalstisko organizāciju sadarbība nav atklāta un caurskatāma. To pārbaudīja secinājusi valsts kontrole. Turklāt nav zināms, kādiem mērķiem organizācijas izlieto tām piešķirto valsts finansējumu. Satraukums par Rīgas jauno atkritumu konkursu nu sāk apstiprināties realitātē. Liela daļa iedzīvotāju saņēmuši jaunā atkritumu apsaimniekotāja cenu piedāvājumu konstatē, ka tas ir par vismaz 40% dārgāks. Uzņēmējs gan skaidro, ka jaunas mašīnas un šķirošanas vietas prasa milzīgus ieguldījumus. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs piemērojas 20 000 eiro naudas sodu pārtikas tirgotājiem KL Retail par pārkāpumiem cenu norādīšanā. Pārbaudēs konstatēts, ka veikalos, tajā skaitā veikalā Lats, pārkāpi kārtību, kādā ir jānorāda preču cenas, kā arī noklusē un sniedz maldinošu jeb nepatiesu informāciju par preču cenām, tādjādi maldinot patērētājus. Mārupē nogalināts advokāts un bijušais tiesnesis Uldis Bērziņš. Sākotnējā informācija liecina, ka 72. Gadā dzimušais Bērziņš mājās pārsteidzis laupītājus. Notikušais visticamāk nav saistīts ar advokāta darbību. Citviet pasaulē Lielbritānijā šodien beidzas konservatīvās partijas biedru balsošana par partijas jauno līderi. Sagaidāms, ka uzvarētāju paziņos rīt. Tas būs vai nu pašreizējais ārlietu ministrs Džeremijs Hans vai viņa priekštecis Boris Džonsons. Uzvarētājs automātiski kļūs arī par Lielbritānijas jauno premjeru un jau parīt nomainīs šajā amatā Terēzu Meju. Meja šodien sasaukusi ministru un drošības dienestu amatpersonu ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu notikušo ar britu tankuģi Stena Impero. Irānas revolucionārā gvarde piektdien Hormūza šaurumā sagrāba tankuģi ar 23 apkalpes locekļiem, to starp vienu Latvijas valsts piederīgo. Vācijas, Francijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien sanāksmē Parīzē mēģinās vienoties par pagaidu variantu, kur izmitināt vidusjūrā uzņemtos nelegālos imigrantus. Pagājušajā nedēļā Helsinkos sanāksmē ministriem par šo jautājumu neizdevās vienoties. Un vēl Latvijā uzņem filmu 47, kuras sižets sākas brīdī, kad asā Latvijas šosejas pagriezienā pēkšņi gāja bojā mūziķis Viktors Cojs. Filmēšana notiks Latvijā, Sanktpēterburgā, Kaļiņingradas un Pleskavas apgabalā. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, rietumos brīžiem debesis skaidrosies. Centrālajos un austrum rajonos lietus, vietām arī stiprs, pērkona negaiss. Kurzemē veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Būtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-18 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, pūtīs ziemeļ rietumu ziemeļu vējuši līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā tuvākie diennaktī solās būt lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā debesis skaidrosies, naktī un rīt no rīta īslaicīgs lietus, nakts sākumā iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 17-18, rīt 22-24 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rosenbergs.